гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой по оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, распавядзём пра тое, як Нацбанк змагаецца з выкарыстаннем замежных валют унутры краіны, прааналізуем апошнія інтэграцыйныя выказванні старшыні партыі беларускіх апазыцыйных камуністаў, падсумуем страты, якія панеслі ад апошніх залеваў фермеры, працягнем знаёмства з бардам Раманам Ярашам. Але спачатку падсумаванне падзеяў дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Туховіча ў агульную камару. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Аламхеева. Паводле лекаркі, Аўтухович выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы галадоўкі Аўтухович схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад залева ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Прокуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ужываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Адзін раз мы вас не прадупрэдзілі і заставілі вас расплох. Гэта адзін раз за 11 лет. Адзін раз можна сябе такое пазволіць, з учётам якой чрезвычайнай сітуацыі.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што гэта было умовай міжнароднага валютнага фонду і пажартаваў, што чуткі пра дэвальвацыю можа распускаць толькі адзін чалавек, кіраўнік Нацбанку, а потым сур'ёзна за пэўню.
Ніякіх оснований для девальвації нет. Все говорили, 1 июля буде девальвація, і 1 июля кончилось. Поэтому ніякої девальвації не буде. Ніяких повышений ставок по кредитам більше, ніж сьогодні є. Не ожидаю. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть починаємо зниження.
Щодо прогнозу, який буде курс білоруського рубля у відносинах до доляра на кінець року, Пётр Прокопович знову пожартував, що не може відказати за економіку чужої країни, тим більш такої великої.
Це знає тільки руководитель Федеральної резервної системи і президент США. А по прочих ранних слоїв буде те ж саме, що сьогодні. Укріплятися, 2-3 дні ослабляться, і так це буде позиція йти до кінця року. Я так думаю. Существенних, яких-то різких подвижок, 20%, 30%,
ніяких новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дэдалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это выходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не увеличились з начала года, но в пределах далеко не те, которые угрожают стабільнасці нашай банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотавалютныя запасы на 10 ліпеня паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту склалі 3 мільярды 887 мільёнаў. Адмоўная сальда ў знешнім гандлі 4 мільярды 605 мільёнаў. Тут ёсць праблемы, заўважыў старшыня Нацбанку.
Тут стаіць большая работа по наращванню
международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Петр Прокопович подкреслил, что заборона на кредитование физичных особ у валюте уведена в мэтах дедолеризации экономики, что обумовлено небезпекой высокой залежности от вагання у доляра США до інших резервових валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Бліц-аналіз свабоды.
Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ўжо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага кшталту праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін відавочна імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Это, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігоревич Лукашенко ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам усіх канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такого геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад шыракамуністычных лозунгаў. Яны імкнуцца пазбавіцца ранейшай назвы, і гэта прымушае думаць, што яны будуць пазіцыянавацца на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах як яскрава прарасійская палітычная сіла. Я думаю, што тут і пытанне фінансавай падтрымкі гэтай партыі таксама адыгрывае пэўную ролю, таму што не сакрэт, якія складанасці былі ў партыі камуністаў у апошнія часы у сувязі з недастаткам фінансавання.
Як на гэтай заяве Сергея Калякіна могуць адрэагаваць партнёры яго па апазіцыі, іншыя партыі, суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Не сакрэт, што ў большасці гэтых партый на кірунак Беларусі бачыцца найперш праеўрапейскі. І іншы аспект. Няўжо Калякін думае, што ён можа пасварыцца з гэтымі суб'ектамі і самастойна ісці ў выбарчую кампанію?
Такого кшталту заявы рабіліся з улікам таго, што ў той процедуры вызначэння адзінага кандыдата ад АДФ у Сергія Івановича было вельмі мала шансаў заняць гэтую пазіцыю адзінага кандыдата. То есть вельмі мала шансаў выйграць. А такого кшталту заявы яны фактычна скіраваны на разбурэнне АДФ. І па вялікім рахунку зараз унутры дэмакратычнай кааліцыі выспела такая колькасць стратэгічных супярэчанняў паміж бакамі, што верагодна можна предполагаць, што гэтая заява стане апошняй кропляй, якая разбурыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы як апазіцыйную кааліцыю. Бо заява Сергія Калякіна відавочна сведчыць пра тое, што ён намерен балатавацца як прарасійскі кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, незалежна ад таго, будзе ён абраны адзіным кандыдатам у межах АДС ці не будзе абраны.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Музыка.
Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Тухоўіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаць сёння па свабодзе размову аднаго з прадстаўнікоў камітэта па арганізацыі хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Ён сказаў, што ў іх праграме дасягнуць пакаяння камуністаў. Але паўстае пытанне, што большасці нават лідараў у БНФ і нават пэўна ў вашай свабодзе ёсць былыя камуністы. Так як з імі трэба працаваць? Па-перш, яны павінны пакаяцца. Незалежна, што яны прытрымваліся ў той час іншых поглядаў, але ж партыйныя білеты яны насілі. Як гэта можа адбыцца, асабліва такой камуністычнай былой рэспубліцы, як Савецкая Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі «Белдзяржстрах» на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавіку пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Круглякоў заяўляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Ну, страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі, пахароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Знімеш, лажіцца сябе тоже убытак. Если будзеш страхаваць, там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым лажіцца з імі. Это бесполезна.
Анатоль Круглякоў вырошвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку «Эліта К» раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 тысяч даляраў. Ці будзе сёлета фермер з бульбай?
Мы немножко на возвышанности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за полтора часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных палях, дзе нізка, пасевы практычна ўнічтожаны фітафторай і макратой. Ужо нечого ўбіраць практычна.
Далей гутарам з фермерам Іванам Аўдзеем. На Клетчыні ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванню гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Займаліся капустай, яе ўжо не вырашчваем. Лукам займаліся, тоже не вырашчваем. Остались тры культуры. Пшеніца, вся сахарная сякла і морковка. Ну, па сравнению з калгасамі, мы живём у лучших условиях, потому что нам ніхто нічого не диктує. А ўсё остальное мелочи. Ну, есть там вымачки, ну, што ж делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залівы. Са слоў фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе вельмі марудна. З-за палегліца зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам у зводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнетаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій.
І вообще это палітычны вопрос, на то пашу. Если нас требуюць валавыя зборы, то што зрабіць? В смысле, у нас такі падход Беларусі.
Каментар «Свабода сёння» у навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве «Свабодзе» пацвердзілі рэальныя лічбы страта ўраджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля неполегших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса тысячи зерен. А на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже два раза заливало водоканал, приезжая очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница с Еремина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавту 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы ходим по дворникам. И лужи, все время лужи. Тельмаш, да такое болото.
Як вы оцениваете деньги улада в часе стихийного бедства в Беларуси? Опытание свободы.
Як живется у США звычайной белорусской семьи с хвали эмиграции 90-х годов, часу перебудовы? Як можна дамагчыся поспеху без вышэйшай амерыканскай адукацыі і добрай ангельскай людзям сярэдняга веку ў Амерыцы? І чаму жыццё за акіянам натхняе на беларускую грамадскую дзейнасць? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай сям'і з Нью-Джерсі і амерыканскіх беларусаў розных пакаленняў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навінаў вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў, ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах.
Там до середины 90-х
ну, нельзя сказать, что там было шмат белорусскомовных, может, навод меньше было белорусскомовных, чем теперь людей. Але тогда был такой штуршок, импульс, коли это набирало обороты, ходу. А зараз, это хучай не мейнстрим, а такий андеграунд, це хоча й така контркультура, і ну, серед молодих людей, і в ніякій ступені серед там, моїх студентів, і там, серед людей, прикладно, моєго взросту, там, криху молодіше. Це як не стільки політична позиція, кільки такі супротивпоставлення той пануючої культури. Там, ну, в наших умовах, в умовах Білорусі, це такою формою набуло. В інших країнах це так само ніякою формою набуває. Просто посюль це є, я думаю. Просто у нас у такої формі, в іншій країні в іншій формі. Але це річ універсальна, по-моєму.
Як ти ставишся до будучині білорусини? Ти оптиміст і песиміст?
А що може здаритися? Коли зверху це президент, чи парламент, чи хто завгодно це буде прищепувати, це буде ненатуральне таке. Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дарога на вокам любай маёй. Она кохает другого, и як не падай до ног, убрана кветками Бога, и он не вратує Бог. Священники всей поднебесной кохання не вимолять мені, утішать хіба що сосну і родного неба свинець. Как глядзеў я у вочы іконе, як у вочы лепшай з дзяўчыны, взялі мене в Божа лона, взялі ў апостальскі чын. Каб бегаў я ў Божую хату, так як пад хату тваю, мене б серафімы крылаты живым поселили в раю.
Ваша свобода. Выники дня. Передача гучить увечері 19, 21 и 23 годинах. Повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой — у оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны — беларускае замежжа. Тэму сённяшняга выпуску можна акрэсліць так: як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на хвалях Свабоды цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 12 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітыкам Станіславам Шушкевічам.
Гаспадар Станіслав, я рады вітаць вас у вольнай студыі напярэдадні вашага юбілею. Усяго нейкіх 70 гадоў таму вы нарадзіліся ў Менску. Якой яна вам помніцца, беларуская сталіца 30-40-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя?
Ну, я ўсведамляю сябе відавочна так з года 40-го. Я памятаю Мінск, ён мне падабаўся. Жыў я на Камароўцы, там у доме, дзе на гэтым месцы зараз стаіць філармонія, там, дзе плошча Якуба Коласа пачынаецца. починалося болото, а там, де сьогодні починається парк Челюскінцев, був уже загород. Город був невеликий, але у Мінську були помніки. Були такі могутні збудування. Під час війни, коли усе згорело, мури певні стояли, костьолов. Там, де зараз в саркофаг був костьол, так він поворачувався літерою Г, я навіть не ведаю докладно його назву. Але великі доми були великою рідкістю. Наприклад, найвеликшою утехою для мене було попасти у дом спеціалісту і проїхати там на ліфті. Вершиною було щастя.
Коли вам було всього 2 роки, вашого батьку арештували. Фактично, ви годувалися без його. Скажіть, вернувшися, ваш батько мовчав, як многі у той час? Чи ви вже тоді, у 56-м, ведали, що відбувається у родній совєтській країні?
Ви знаєте, я добре ведав, що відбувається, але мені здавалося, що це були подлі виконавці. Я думав, що совєтські принципи, комуністичні принципи, вони правильні. І саме жудасне, що мій батько вірив в ці принципи, вірив значно довже, ніж я. І він уступив у комуністичну партію Совєтського Союзу, ну, комуністичну партію Білорусі, у 1964 році.
Ви кажете, що батько значно довже вірив у ці ідеали. А коли у його ось було ще це просвітлення?
Ви ведаєте, на самому вже при кінці. Ведаєте, він помер у 91-м році, і я якраз вів сесію, коли мені повідомили про те, що батько помер, тому що перед гетим він попав у шпіталь. Він був у добрим шпіталі, у добрих лекарів. І ось уже у опошні з усім часи, коли я був старшиньою, першим намісником старшині Верховного Совета. Ведаєте, коли почалися усі ці пасквілі, і одна з тем, це була тема об тим, що я здрадив батьку, так мій батько взяв кол, на який опирався, і пішов по всіх цих совєтських і партійних інстанціях, і тлумачив, що ви подлюги, не маєте права так говорити.
Я добре уявляю, господар Станіслав, як ваш батько боронив гонор сина, бо одночі бачив у домі літератора, як ваш батько лаяв Еді Агнятвєт, яка, як лічилася, писала у 30-ті роки доноси на своїх колегів. Скажіть, Шушкевич старейший не мог даровувати старі кривди?
Хочу вам розказати об моїй особистій життєвій, ну, коли хочете, драмі. І, відомо, ви будете перші журналісти, які про це ведає. Тут було різне розуміння того, що таке Еді Семеновна Каган або Еді Семеновна Агнятвєт. Моя мати до смерті своєї лічила Еді Семеновну Агнятвєт своєю лепшою сябровкою, пристойним чоловіком, і ніколи не подозрювала її ані у яких злочинних діяннях, ні у яких доносах і так далі. Ну ось, а що до батьки, так він сказав прямим текстом. Я бачив її донос. Батька мій ніколи не хлусив. Ніколи в житті. У самий тяжкий момент. І завжди говорив по-білоруську, навіть в Сибір. І ведаєте що? І я поміж двох цих вогнішів. Маті так, батька так. Я ніколи не умішувався у справи дорослих. Я лічив, що даровано Богом, як батьки лічать, я не можу їх ні в чим переконувати. Совєтський лад і гета система утворила гетульки агідних подлих ситуацій, що до гетого часу тяжко гета розрівнувати. І я вам тут скажу ще, може я пригадаю, як я був у Держсовєті СССР, і там узнялося питання відкрити архіви КДБ. Я був гарячим прихильником такого підходу. Але послухавши керівників усходніх, скажімо так, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, я б на сьогодні устримався б робити ніяку категоричну заяву з гетої нагоди. Я б з гетим ще, може, почекав. Вони сказали так, коли ви хочете породити, це був ще СССР, коли ви хочете породити у нас шматгодовую на стагоддя разню і помсту, то відкривайте.
Господар Станіслав, тепер БТ показує пропагандистський серіал «Найновша історія». Один з його героїв, Мячеслав Гриб, твердить, що ви нібито напавсур'йозно, жартом, пропонували Олександра Лукашенку на страшиню антикорупційної комісії. Ви не шкодуєте, що тоді так пожартували?
Я ніколи ніякої кандидатури, ні на яку посаду, окремя своїх намісників, я не пропонував. Повторяю, ніколи, ні одної кандидатури. Тому що старшині комісії обиралися комісіями і пропонувалися депутатами. Це нелогічно, тому що нав'язувати свій пункт глядження старшиня Верховного Совета не мог. І тому Гриб блитає, тому що Гриб, відомо, заблитався вже у той пропаганді, яка тепер ведеться. Але я погодився з цією кандидатурою, це правда.
Таким чином, ви все ж спричинилися до політичної кар'єри Лукашенки?
Ну, ви ведаєте, що? Я ж не думав, що у чоловіка нема ніякого сумління. Я вам скажу, інше сумління час від часу здраджувало і людям, з якими я після працював. Ви вже мене пробачте сьогодні. Я у день, коли зник Віктор Ганчар, я сустракався з ним два рази. І ще раз він приходив до мене додому, мені не було. Навіть він подарунок, відомо, напошню в своєму вольному житті зробив моїй жінці. Він принес їй, не ведаю, з якої нагоди, квітку і коробку цукерок. І він вельми був таким елегантним чоловіком в цьому сенсі. Але ж, відомо, більш такого супроць мене емоційного виступлення, чим його, не було на Верховному Совєті. Він якби маніпулював фактами, що от говорю, ні, ну не ворушимося ми туди. А справа у чим була? Справа була у тим, що я справді вельми марудно ми приймали Конституцію. І 101 артикул був прийнятий під моїм старшинством. А 38 артикулів за пар при Грибі було прийнято при голосуванні, яке організував Булахов. І ці артикули породили у нас і тимрошальство, і президентство, і проросійськість, і антибілоруськість. Ці артикули. Лукашенко, він був лялькою у руках Саўміна. Весь йому матеріал шукали там, Кебіч, його там осяроддзе, Мясніковіч, там усе таке, бо був я косткою у горлі для їх у певному сенсі. Я вам скажу, ну, без особливої такої скромності, що у мене нема проблеми познавання. Я от, наприклад, в Україні, у Литві, у Польщі. Ведь у мене одна біда, що мені тяжко, значить, бути самим собою, тому що я виходжу у лазенки польські, тут збираються 3-4 жінки, причому називають прозвище, і так-так, і говорять, бо в Україні так у метро проїхати не можу у Києві. Навіть от тепер, я був цим літом два рази, так врешті-решті я вже погодився, що у мене там сябра є, він мене возив. І ставлення добре.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. С уразмовцами Хася Скобли, Станислав Шушкевич.
Вы згадали про отношения до себя у Польши, на Украине. А как люди ставятся до вас на Менских улицах?
Я имкнулся лечить. Один отмовный на 19 становчих. Але я вам скажу так, что это у Минску. Сирот людей досвідчених. А серед тих, хто не ведає, у чим справа, і кожен раз говорить, що у нас дрянне життя за Шушкевича, я думаю, що і фільм тепер такий. Ну, то я думаю, що там будуть інші відносини, можна і зовсім наоборот.
Спадар Станіславу, мені пригадується 93-й год, 75 років Білоруської Народної Республіки. І ви в президіумі поруч з президентом БНР Язепом Сажичем. У вас не було тоді наміру взяти і передати йому повномоцтви, каб у нас нарешті був один урад, один керівник?
Ніколи. Але розмова така велася, що відомо не метазгодно заховувати БНР і структури. Ну, але бачите, час показав, що треба дійничати інакше. Я думаю, що те, що сьогодні є Рада БНР, і те, що є Іванка Сурвіла, жінчина, якою може ганоритися любая нація. Я думаю, що це вельми добре.
Спадар Станіслав, ми бачимо, як влада міняє, псує людей. Ви скажіть, що робиться у душі чоловіка, коли він починає глядіти на світ з вікна урадового Мерседеса?
По моєму абсолютному переконанню, чоловік, який у житті уже стався як професіонал, як чоловік, який нічого досягнув, він, звичайно, не міняє своїх підходів. Я, наприклад, гляжу от на радіофізика Салану. Я зустрікався з ним, бачив його. У мене таке враження, що він поводить себе просто, тому що він уже склався як університетський професор, як викладчик. Я навіть вам скажу наступне. Поглядіть на Леха Валенсу. Що змінилося його ставлення до людей? До костіла, як ставився, так і ставиться. Як був справним католиком, так і є. Як був енергічним, приїхав в Україну, він ж приїхав фактично як діяч солідарності, більш, ніж як діяч, як був президент Польщі. Я чудово ведаю Ющенко. І він був, пробачте, прем'єр-міністром України. Я його ведав як шефа Національного банку. Ми з ним познайомилися. Я вам скажу, це чудовий чоловік. Це патріот України з великої літери. Це досвідчений і теплий чоловік. Може, я нічого не зауважив, але, пробачте, влада мене не розбестила, тому що я не зловживав владою і тими можливостями для власного забезпечення, які можна було організувати дякуючи владі. Хоча вони просто так не випадають. Мені здається, люди, які, дякуючи уладі, не самозатверджуються, не міняють своїх звичаїв.
Ви згадали Віктора Ющенку, і мені захотілося пригадати український приклад відносин улади до творців. Місяці три тому президент України Леонід Кучма дав звання Герою України своєму політичному ворогу, удільнику руха, поету Дмитру Павличку. Скажіть, увогуле, як повинна і чи повинна улада у відносинах до творчих людей використовувати попеременно і бізун, і пернік.
Ведаєте, Павличка потребен Кучме, каб ён, Павлычка, да Кучмы добра ставіўся.
Ну, вы, спадар Станіслаў, пернікі таксама раздавалі. Скажам, наш Рыгор Барадулін атрымаў званне народнага паэта з вашых рук.
Я не патрэбен Барадуліну. Не патрэбен абсалютна. І прабачце, лепш, чым я да яго стаўлюся, ставіцца немагчыма. Для мяне это святы чалавек. Ну, немагчыма, калі выдалі ва ўсім свеце Быкава на ўсіх мовах свету. Ну, немагчыма не адзначыць яго тут нейкай гэтай прэміі. Ведаеце, што толькі таму. І думалі, што даму прэмію, перавыхаваецца, будзе, значыцца, служыць верна.
І апошняе пытанне, спадар Станіслаў, нехта з класікаў абмовіўся, што пісаць вершы пасля 30 непрыстойна. А ці існуе нейкі ўзроставы парог для палітыка?
Моладзь, яна абновіць Беларусь, ніхто іншы. Але што зберагчы моладзь ад дурных наступстваў таго, што яны могуць зрабіць, могуць толькі дасведчаныя людзі. А што да ўзросту, вось 130-годдзе з дня нараджэння Чэрчыля зараз святкуецца ў Брытаніі. Самы вялікі брытанскі палітык усіх часоў. Прыкладна ў 90-х гарэў наступнае. Я скажу па-руску, як я чытаў, не баюсь фізічнай дряхласці, баюсь дряхласці умственнай. Дык я таксама не баюся фізычнай, так сказаць, ну, немагутнасці, але баюся немагутнасці разумовай. І ў палітыцы могуць дзейнічаць людзі розных узростаў. Галоўнае, каб яны не страцілі кандыцыю, розум, і каб у іх было жаданне рабіць дабро. Это мае перакананне абсалютна.
Летний маратон вольных студий на хвалях свободы. Суразмовцы Михася Скобли, Станислав Шушкевич.
Увага! Каб далей слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі, вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Малдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залевы ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз беларуская замежжа. Тацяна Поклад са сваімі суразмоўцамі вырашылі даць адказ на пытанне, як можна дамагчыся поспеху ў ЗША людзям сярэдняга веку без амерыканскай вышэйшай адукацыі і без добрай ангельскай мовы.
У тых краінах за мяжой, дзе беларускія арганізацыі ладзяць рэгулярныя імпрэзы ці беларускія багаслужбы, кожны ведае, ёсць такая частка арганізацыйнай працы, якую ніхто не заўважае, калі яна зроблена добра, але кожны адчувае, калі гэтага не стае, як паветра. Калі няма людзей, якія б часцяком незаўважна, але з сапраўднай ахвотай і радасцю апякуюцца тысячамі розных дробязяў, ды не дробязяў, калі няма такіх людзей у суполках, у іх імпрэзаў як бы няма душы, няма цяпла. Вось такіх людзей я паспрабавала пашукаць па розных краінах. Ну, у Амерыцы, дзе існуе вялікая беларуская дыяспара і беларускае грамадскае жыццё, такія людзі дакладна ёсць. Пра ўсіх адразу не раскажаш, паступова магчыма атрымаецца. У гэтай перадачы пра сям'ю, аб якой я чула ад маладзейшых беларусаў, якія прыходзяць на імпрэзы ў будынку катэдральнага сабору Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне ў Нью-Йорку.
больш адданых людзей для развіцця ўсяго беларускага ў Нью-Йорку знайсці немагчыма. Напрыклад, вот мне даже страшэнна, калі такая думка прыходзіць, вот што б магло адбыцца, калі б, напрыклад, Мікалай і Ліна не прыйшлі хаця б на выходныя ў царкву.
Рыгор Рашковіч так прыгожа расказвае пра Ліну і Мікалая Сагановічаў. Сам ён жыве ў ЗША 6 год і ведае сям'ю Сагановічаў 3 год ад таго часу, як пераехаў у Нью-Йорк і пачаў прыходзіць там на беларускія імпрэзы і багаслужбы ў праваслаўны сабор.
Мікалай, ён не баіцца ніякай працы. Ведаеце, калі ён прыходзіць у суботу ці ў нядзелю у наш сабор, то там зараз же все пачынае жываць. Як бы ён удыхае вось гэтую жывую энергію, якую ён валодае, ўсё наваколле вакруг яго. Ліна Саганович, яе рукамі прыгожваецца заля заўсёды, і яна заўсёды гатуе смачны абед. Ніводнай імпрэзы не адбылося без яе ўдзелу. Ежы, якую яна гатуе, ці песні, якія яна співае, падтрымоўваюць усіх нас, беларусаў.
Так кажа Рыгор Рашковіч. Пра сям'ю Сагановічаў я чула ад многіх іншых беларусаў не раз. Студэнт з Беларусі Яўген Унук, які вывучае праграмаванне ў ЗША, прыгадвае, як першы раз прыйшоў на беларускую імпрэзу ў Нью-Йорку, пасля якой пачаў хадзіць і ў беларускую царкву ў Брукліне, дзе ён жыве. На гэтую сваю першую беларускую імпрэзу ў Амерыцы Яўген мог бы і не патрапіць тым разам.
Я прыехаў у Амерыку 5 гадоў таму назад, і я шукаў тут беларускую дыяспару, і я от знайшоў і пайшоў туды. І першым, каго я ўбачыў, тады Сагановіча. Там быў беларускі фестываль праходзіў, і я студэнт быў, толькі прыехаў, не хапала грошы на квіток. Дык ён мяне бясплатна правёў, сказаў, нічога страшнага. І вось з таго часу я хожу ў беларускую царкву і удзельнічаю ў жыцці дыяспары.
Гэта з распавядаў Яўгена Унука. Дзяніс Талпека з Салігорску прыехаў у Амерыку толькі год таму. Цяпер Дзяніс актывіст адной з беларускіх арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. І калі Дзяніс распавядаў, як самы першы раз прыйшоў да беларусаў, ён таксама прыгадаваў сям'ю Сагановічаў.
Я вось сам прыехаў у Злучаныя Штаты недзе год і крышачку больш назад. І ось упершыню я трапіў, калі ў царкву, я менавіта звярнуў увагу адразу, хоць і быў да гэтага незнаём, бачу яго ўпершыню на Мікалая і яго жонку. Яны бралі ўдзел менавіта ў арганізацыйнай справе. Усё там арганізоўвалі. І тады яны перш за ўсё звярнуліся да мяне, адкуль я, такі, адкуль прыехаў. Па-першае, гэта непрыемна, калі так людзі цікавяцца новымі людзьмі, то есть бачна, што ў іх ёсць зацікаўленасць у развіцці гэтай справы. Яны мне адразу распавялі, што там было зроблена за апошнія гады. І чым больш я даведваўся, што яны рабілі, тым больш я ад іх у захапленні сапраўды.
Так кажа Дзяніс Талпека. Усе мае суразмоўцы значна маладзейшыя за Ліну і Мікалая Сагановічаў. Гэтая сям'я прыехала ў Амерыку ўжо ў сярэднім веку ў часы перабудовы. Першая прыехала Ліна ў жніўні 1992 да сваячніцы і каб часова папрацаваць у Нью-Йорку. І так і засталася там. Ліна прыгадывае, як атрымалася, што вось так да сэрца, да душы ім прыйшлася беларуская справа. Найперш справа беларускай царквы.
Ведаеце, мусіць гэта зов сэрца. Мусіць Бог хоча, каб гэта так было. Таму што мы прыехалі, у нас нікога не было знаёмых, нікога. А заўсёды, як чалавеку трудна, ён шукае царкву. І мне было вельмі трудна. Я прыехала першая, адна, без мужа. І мне вельмі хацелася быць в царкве. І я шукала. Но так, як мы і ангельскай мовы не ведалі, і не ведалі, куда звертацца, я наогул не ведала, што беларуская царква існуе. Мы пахадзілі па всякіх, пакуль нам людзі не падказалі, што існуе беларуская царква. І вот мы так патіхеньку, уже муж прыехаў праз паўгады, і мы уже патіхеньку так разам ідём і служым Богу.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Ліна з Берасцейшчыны. Маці яе размаўляла па-ўкраінску, сама Ліна карысталася ў штодзённым жыцці расійскай і актыўна пачала гаварыць па-беларуску ўжо ў ЗША, калі наведвала царкву і імпрэзы там. Найперш таму, як Ліна прыгадвае, што расійскую папросту не ўсе разумелі. Для Миколая Сагановича выбор белорусского осяродка, белорусской миновито церкви, был цалком свядомы.
Я сам белорус, я сам из вёски, это Ивацевицкий район, и у нас школа была, конечно, наставники были все русские, но нас на всю школу, у нас Семеленко было, было два учня, это я и Антон, которые користались только в учебниками на белорусской мове. Нам наставница говорила, что коли вы хотите быть людьми, вы повинны учить русскую мову, или вы никем не будете. Но тем не менее, это нас не пужало, и мы так и скончили 7 классов нашей семилетки только на белорусской мове.
Для Миколая, який хрестился в православной церкви во узросте 45 годов, свядома, важно, каб службы были на белорусской мове. У беларускай царкве Ліна і Мікалай ўжо ў Амерыцы абвянчаліся пасля амаль 40 гадоў сямейнага жыцця. А цяпер яны ездзяць два разы на тыдзень з Нью-Джерсі, дзе жывуць у Брукліну, сабор Кірылы Туровскага, па нядзелях на службу, а па суботах, каб працаваць разам з тымі, хто рамантуе будынак.
Ездзі мы за 60 кіламетраў каждую суботу і каждую неделю на службу. В суботу мы працуем, і слава Богу, што пайшла праца. Мы аднавілі зараз царкву, фактычна тыя, хто прыходзяць старанней, мы говорим, слухайце, ее не пазнаць. Ну, прыемна глянуць. Как невеста, она светлая, иконы обновлены, что поменены. Я не гляжу, кто там кирует, я кто кирует. Мы идем, бачим, что треба робить, вот то мы и робим. И слава Богу, что наша церква живе, и она працует.
Ліна і Мікалай не маюць амерыканскай вышэйшай адукацыі. Спачатку яны не ведалі і ангельскай, але звычайнай штодзённай працы яны здабылі дабрабыта для сваёй сям'і. З імі прыехала адна з дачок, цяпер ёсць двое ўнукаў. Працуючы кіроўцам у кампаніі лімузінаў і даглядаючы са старылых людзей, яны зарабляюць не толькі дастаткова на сябе і на сваю будучую пенсію, але і на магчымасць ахвяраваць значныя сродкі паводле свайго жадання на тое, да чаго ляжыць душа. Але не ведаю, якая ахвяра большая – грошы, нават такія вялікія, ці пастаянная праца і ўвага да безліч дробных рэчаў у грамадскай справе.
Кроме мяне працуюць яшчэ другія жанчынкі. Прыходзяць дзівчаты памоложе нас і дапамагаюць, вот там, допустим, накрыць столы ці прыбраць што-то, дапамагаюць. Правда, нас немнога, але слава Богу, што знаходзяцца такія людзі.
Тыя, хто ўкладалі сваю працу, час і сродкі ў рамонт сабора Кірыла Туровскага, шмат могуць распавесці, колькі зрабіў і Мікалай. Проста паглядзець і параўнаць могуць тыя, хто бачылі сабор да рамонта, з тым, што ёсць цяпер і не толькі ў памяшканнях царкоўнай і грамадскай заляў, але і ў новым беларускім музеі ў Нью-Йорку, што месціцца ў тым самым будынку ў ніжніх памяшканнях, дзе да гэтага цягам 50 гадоў назапашывалася смецце. Ну а Ліна Саганович пры гэтым сама знаходзіла сабе працу, такую, якую, як яна лічыла, павінна была быць кімсьці зробленая.
Як мы только починали выносить гарбич с подвала, то у нас працавало и 10, и 15 человек, сколько сберется. Мы завсёды купляли за свои гроши продукты, и я готовала и их кормила. Зараз уже трошки у нас меньше людей працуе. Працы еще мелкой шмат, але уже меньше людей працуе. Готовим треба людей для того, чтобы люди працавали, их треба накормить. Это наше золотое правило белорусов.
І пачастунак кожную неделю пасля службы ў царкве. Як і Ліна, Мікалай Саганович кажа, што грамадская праца яму папросту ў радасць.
Я до хаты прихожу, бывает, у 2-3 часа ночі, і я все равно встаю в 7 часов і еду в церкву. Я, калі нахожусь в церкве, я не зауважаю ні часу, колькі гадзін, бачу, што трэба зрабіць, і если мы не успеваем, то бывает, працуем і до 11 часов вечера, приезжаем до хаты, а раніца едем на службу. Я живу этим, это, ну, это то, к чему лежит мое сердце.
Думаю, что Ліна и Миколай не покрыўдзяцца, можа нават и не зауважаць, калі у перадачы не прагучала цалкам пра ўсе тыя безліч добрых разнастайных справ, якія яны зрабілі і робяць. Робяць с радасцю для душы. Пакрыўдзяцца, можа, трохі маладзейшыя ўдзельнікі перадачы, бо немагчыма было расказаць пра ўсё-ўсё тое, што мне так падрабязна распавядалі пра сям'ю Сагановічаў. Больш можна знайсці на сайце царквы па адрасе belaots.org. Дарэчы, з сайтам таксама апякуюцца Ліна і Мікалай. На сайтах іншых беларускіх арганізацый ЗША і ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце svoboda.org. А со мной можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня кропка орг
Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.